Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Epidemia de coronavirus în Moldova, 356 de cazuri noi de infectare și 5 decese. Escaladarea tensiunilor armeano-azere resimțită până și la Chișinău.
Polițiștii au format un cordon viu ca să separe cele două grupuri, dar ceva le-a scăpat de sub control și azerii și armenii au început să se îmbrâncească.
Și Europa Liberă în dialog astăzi cu deputații Igor Munteanu și Marina Tauber. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Ion Chicu spune că acționarea sa în judecată pentru calumnie de către lidera de opoziție Maia Sandu este o acțiune disperată de PR politic. Chicu a făcut declarația portalului Agora astăzi, la două zile după ce guvernul său a supraviețuit unei moțiuni de cenzură. Maia Sandu l-a dat în judecată pe Chicu pentru afirmațiile că ea ar fi sprijinit concesionarea aeroportului internațional Chișinău ca ministră în 2013, iar apoi, ca prim-ministră anul trecut, ar fi iertat datoriile la stat ale firmei concesionare Avia Invest. Procesul urmează să înceapă pe 22 octombrie. La Chișinău au avut loc astăzi altercații verbale între reprezentanții comunităților azeră și armeană în timpul unor manifestări cauzate de luptele recente de la granița Armeniei cu Azerbaidjanul. Cele două grupuri rivale de demonstranți s-au întâlnit când participanții la un marș organizat de Congresul Azerilor din Republica Moldova s-au îndreptat către ambasada Armeniei din Chișinău. Demonstranții au fost despărțiți de cordoane ale carabinierilor. Statele Unite au comandat deja milioane de doze ale potențialului vaccin contra noului coronavirus, în timp ce președintele american Donald Trump a tras un semnal de alarmă despre faptul că pandemia se poate înrăutăți în America și a cerut americanilor să poarte măști. Firma farmaceutică germană BioNTech și cea americană Pfizer, care lucrează la elaborarea unui vaccin, au spus astăzi că Statele Unite au comandat doze în valoare de aproape 2 miliarde de dolari. Nu este limpede când va fi gata vaccinul, dar se așteaptă că nu mai devreme de sfârșitul anului. Țările Uniunii Europene au dat undă verde pentru adoptarea de sancțiuni împotriva Serviciului de Informații Militare al Rusiei, GRU, și împotriva a două firme din China și Coreea de Nord, bănuite de câteva atacuri cibernetice din ultimii ani. Sancțiunile presupun înghețări de conturi, precum și restricții de circulație pentru 6 indivizi ruși și chinezi, urmând a fi adoptate definitiv până la sfârșitul lunii curente. Vor fi primele bazate pe un regim nou al sancțiunilor, introdus de Uniunea Europeană anul trecut pentru a contracara crimele cibernetice. În Rusia, un tribunal din regiunea Karelia l-a condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pe istoricul și activistul pentru drepturile omului, Yuri Dmitriev, care este acuzat de hărțuirea sexuală a fiicei sale adoptive, dar care respinge acuzația. Suporterii lui Dmitriev spun că este persecutat pentru lucrările în care a pus la îndoială versiunea Kremlinului asupra trecutului sovietic. Cazul pornește de la fotografii ale fiicei lui Dmitriev găsite pe computerul acestuia. Procurorii spun că ar avea conținut pornografic, dar Dmitriev dezminte și spune că fotografiile au fost făcute pentru a documenta dezvoltarea copilului la cererea asistenților sociali.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet. Începem această ediție a emisiunii cu o scurtă sinteză a datelor prezentate de autoritățile responsabile de combaterea epidemiei de COVID-19 în Republica Moldova, Ala Ceapai.
Demnitari de la Ministerul Sănătății au anunțat că numărul cazurilor confirmate de infectare cu COVID-19 este în creștere. Miercuri au fost realizate aproape 2000 de teste de laborator, fiind confirmate 356 de cazuri noi, cu 29 mai multe față de ziua precedentă. Mai mult de jumătate din cazurile confirmate, mai exact 189, sunt în municipiul Chișinău, unde situația se agravează continuu, a precizat secretarul de stat în domeniul sănătății, Sănătății Constantin Râmiș. A sporit și numărul de pacienți în stare gravă, depășind 400 de persoane. Autoritățile responsabile de combaterea epidemiei explică majorarea cazurilor de infectare prin ignorarea tot mai vizibilă a măsurilor de protecție și prevenirea transmiterii infecției de către diverse segmente ale societății. Creșterea numărului de infectări poate fi explicată și de intensificarea întrunirilor în masă, constată secretarul de stat al Ministerului de Interne, Sergiu Golovaci. În unele cazuri, cum ar fi mitingul organizat de reprezentanți ai domeniului, hoteluri, restaurante și cafenele, sau protestul părinților care au cerut redeschiderea grădinițelor, măsurile sanitare au fost respectate. Organizatorii au asigurat limita de maxim 50 de participanți, distanțarea fizică și au completat fișele epidemiologice. Sergiu Golovaci precizează că au fost însă și întruniri la care aceste condiții obligatorii nu au fost respectate, inclusiv la protestele organizate de activiști ai partidului Șor în parcul de distracție din Orhei.
Organizatorii intenționat au ignorat acele prevederi care au fost prevăzute de către Comisia Națională Sănătate Publică și respectiv avem și acele rezultate care se revăd în dinamica expusă de către colegii noștri de la Sănătatea Publică.
Abateri similare celor identificate la protestul din parcul de distracție din Orhei au fost constatate și la protestul organizat duminică de către veterani în centrul capitalei. La ambele proteste, numărul de participanți a depășit norma admisibilă. Nu a fost respectată distanța fizică și nu s-a asigurat purtarea măștilor, spune Sergiu Golovaci.
Vin cu un apel către organizatori, către activiști, în unele situații chiar și partide politice, să facem un front comun în lupta cu această pandemie și să punem în prim plan sănătatea și viața cetățenilor, dar nu interesele de grup, în unele situații interese de partid.
Autoritățile atenționează că ignorarea normelor sanitare ar putea duce la reintroducerea unor restricții ce treziseră nemulțumirea populației. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De 10 zile, tradiționalele tensiuni dintre Armenia și Azerbaidjan s-au transformat în conflict deschis cu bombardamente și schimburi de focuri la granița comună din regiunea Tavuș sau Tovuz. La Chișinău a avut loc astăzi un marș de sprijin pentru partea azeră, în organizarea unui congres al azerilor moldoveni. Participanților care se îndreptau spre ambasada armeană l-au ieșit în cale armeni din Moldova și au urmat răbufniri emoționale la care a fost martor și corespondentul nostru Alexandru Bordeian, cu care am vorbit la telefon înaintea intrării în emisie.
La marșul de astăzi de la Chișinău au avut loc altercații verbale și bătăi între azerii și armenii din Republica Moldova. Totul a început cu inițiativa Congresului Azerilor din Moldova, care și a pus ca scop să facă un marș până care să înceapă de la ambasada Azerbaidjanului până la ambasada Armeniei și apoi la statuia lui Ștefan cel Mare. Dar la ambasada Armeniei acolo s-a produs o ciocnire între reprezentanții diasporei azere și cea a diasporei armenilor. E greu să faci o anatomie a provocărilor de acolo, ei s-au învinuit între ei cine e vinovat. De exemplu, ambasadorul Azerbaidjanului a spus că provocatorii principali au fost doi oficiali din unul din Parlamentul Republicii Moldova, Gaic Vardanian, și altul ar fi Ernest Vardanian, consilierul președintelui Republicii Moldova. Iar deputatul socialist, la rândul său, Gaic Vardanian, a spus că, de fapt, provocatorul principal este ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, care, de fapt, el este inițiatorul marșului și de aici a început totul.
Alex, o singură întrebare. Cum s-a comportat poliția în incidentul de astăzi?
Polițiștii au format un cordon viu ca să separe cele două grupuri, dar ceva le-a scăpat de sub control. Și azerii și armenii au început să se îmbrâncească. Apoi și-au făcut apariția imediat niște mascați la fața locului, au calmat spiritele. Comunitatea azerilor s-a deplasat mai departe după aceea spre sediul OSCE, apoi spre monumentul Ștefan cel Mare și n-au mai avut loc incidente și bătăi.
A fost Alexandru Bordeian. Mai multe informații despre noile ciocniri azero-armene și despre cauzele și istoria dușmăniei dintre cele două țări post-sovietice găsiți pe pagina noastră de net. În seria ei de interviuri cu personalități politice moldovene, Valentina Ursu a discutat cu vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, despre frământatele evenimente din ultimele zile de pe scena politică de la Chișinău.
Avem această discuție acum la final de sesiune parlamentară, sesiunea primăvară-vară. Cum a fost această sesiune? Fierbinte?
Sesiunea aceasta primăvară-vară a fost una interesantă, probabil, din punct de vedere politic pentru unii, dar foarte slabă și una foarte complicată pentru cetățeni. De ce spun că a fost interesantă pentru politicieni? Pentru că majoritatea parlamentară, în frunte cu Dodon, probabil au făcut tot ce au planificat. Și pentru dânsii piața merge mai departe, pentru dânsii nimic nu s-a schimbat, doar că buzunarele lor au devenit și mai pline. Dacă să vorbim despre rezultatele pentru cetățenii, trebuie să recunoaștem că locuitorii Republicii Moldova au avut posibilitatea să-și facă cele mai regretabile concluzii. Noi suntem un partid tânăr, dar ne mândrim cu tot ce a fost făcut și tot ce este făcut în fiecare zi de liderul nostru, de domnul Ilan Șor și de întreaga echipa noastră. Deci, noi putem să spunem ca concluzie care noi o pregătim acum cu echipa, că pentru noi sesiunea aceasta a fost plină de evenimente, realizări și fapte concrete care au fost făcute, realizate pentru cetățeni.
Dar când va fi deputatul Ilan Șor în legislativ?
Poate mâine, poate pui mâine. Foarte și foarte în curând. Deci nu trebuie să creadă majoritatea parlamentară că dacă ei, în mod abuziv, au închis sesiunea primăvară-vară, că ea nu poate să fie redeschisă pentru o ședință extraordinară. Și când Ilan Șor o să fie prezent la ședință, eu cred că foarte și foarte curând, eu nu că cred, eu știu și o să fie surpriză foarte mare, în primul rând pentru Dodon și pentru ceilalți. Nu are nicio problemă să fie prezent la ședința Parlamentului, dar noi nu vrem să riscăm cu viața și securitatea domnului președinte, dar asta nu înseamnă că, având anumite garanții, Ilon Mironici o să vină în plenul Parlamentului.
Dar de ce ar fi o surpriză pentru președintele Dodon?
Eu îmi cer scuze, dar nu pot nici să aud când cineva spune președintele, pentru că funcția președintelui țării totuși trebuie să fie reprezentată de o persoană destoinică, cum se cade, cel puțin profesionistă. Dar dacă noi să vorbim despre Dodon, nu cred că putem în genere să vorbim nici despre calitățile lui bărbătești, nici calitățile lui omenești, dar ca profesionist, eu îmi cer scuze, niciodată nu a condus ceva. Nu este manager, este politician de nivel cel mai jos. Și de ce se teme? Pentru că domnul Ilan Șor deține mai multe informații, inclusiv și despre tinerețea lui Dodon, dar și despre multe alte fapte care îi sunt cunoscute domnului președinte Ilan Șor.
Deci, lăsați-o
să înțeleagă cum a spus domnul Ilan Șor odată, că el, președintele nostru, cunoaște mult mai mult decât soția lui Igor Dodon. Așa că, desigur că Igor Nicolaevici tare nu vrea să vadă pe Ilan Mironovici în plenul Parlamentului, ori în alte locuri publice.
Dar Igor Dodon a fost unul dintre invitații la nunta domnului Șor.
Da, și eu am spus foarte deschis că domnul Ilan Șor, o perioadă de timp, până dumnealui și echipa noastră am intrat în politică, chiar și a fost finanțatorul principal al lui Igor Dodon și a carierei lui, dar și a Partidului Socialiștilor. Așa că socialiștii nu trebuie să fie aroganți nici într-un caz cu colegii noștri din fracțiunea Partidului Șor și să nu vorbească urât, ori iarăși în modul arogant despre Ilan Șor, pentru că datorită lui Ilan Șor ei stau acum în Parlament. și în loc să ne spună mersi că noi suntem aici, ei își fac față că au uitat despre aceste fapte. Dar noi în continuare putem să-i aducem aminte multe lucruri, dar sunt unele momente care pot spun eu, pot spun colegii noștri, dar momentele cele mai interesante totuși o să fie spuse și declarate de Ilan Șor.
A fost vicepreședinta partidului Șor, Marina Tauber. Valentina Ursu a stat de vorbă tot astăzi și cu deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Igor Munteanu.
Ați așteptat probabil cel mai mult să treacă moțiunea de cenzură, dar iată că nu a picat guvernul și pentru început. O întrebare care a devenit și banală, totuși cine sunt pierdanții și cine sunt învingătorii după acest exercițiu, domnule Munteanu?
E o întrebare necesară pe care trebuie să ne opunem pentru ca prin exercițiu intelectual să înțelegem exact la ce au folosit această moțiune de cenzură. Și vă răspunde cu mare plăcere la mai multe întrebări de dumneavoastră. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație. La sfârșitul unei sesiuni parlamentare care n-a fost deloc liniștit, pentru că am avut asumări de răspundere, am avut sesizări la Curtea Constituțională, am avut proteste izbite de bâta polițiștilor în stradă, mă refer la protestele organizate de asociația de veterani. Nu putem spune că anul 2020 a fost pe deplin liniștit și că suntem mulțumiți de toate rezultatele acestei sesiuni legislative. Din punct de vedere profesional, vreau să vă spun că această sesiune a testat foarte mult coerența mesajelor și rezistența partidelor politice de orientare democratică, de orientare europeană. Noi, în calitate de partid din această familie, am suferit mult datorită faptului că într-o perioadă de pandemie, care au lovit toate țările de lume, în loc de a construi consens național sau consens public pe deciziile care se iau pentru a combate pandemia, actuala guvernare în frunte cu Chicu, dar în spatele acestui guvern Chicu, evident că stă liderul PSRM-ului, care se pregătește de mai mult timp de alegeri prezidențiale, a încercat într-un fel să-și asume meritele, să-și înfiereze dușmanii și să aleagă cele mai proaste decizii pe domeniul sănătății publice și pe domeniul economic. Acest lucru, evident, l-au văzut cetățenii, iar noi am răspuns, profesional vorbind, din punct de vedere politic, prin încercarea de a da amendamente la momentul în care se rectifica bugetul, prin propuneri de a stabili politici care să asigure business-ului cel puțin 75% pentru salariile angajaților trimiși în concediu tehnic, optimizarea bugetului cu eliminarea cheltuielilor inutile, cu responsabilizarea anumitor oficiali care cheltuiau bani în stânga și în dreapta, fără să ia în considerație această pandemie. Noi am simțit, ca partid de opoziție, respingerea totală a guvernului, care după asta a pescuiat din propunerile noastre, lua cele mai importante propuneri și le aducea în calitate de inițiative guvernamentale. Ori într-un regim parlamentar în care Parlamentul trebuie să aibă și capacitatea, de fapt monopolul legislativ conform prevederilor constituționale și la buget, și la rectificare, și la controlul executării legii bugetelor. Eu personal m-am simțit insultat de această obrăznicie a guvernului de a-și asuma răspundere politică pentru rectificarea legii bugetului, nu de o dată, dar de două ori.
Dar pentru că moțiunea de cenzură a fost la ordinea zilei și pentru că ați muncit mult și asupra textului și ca să convingeți inclusiv partenerii cei mai importanți, cei din PAS.
Aveți dreptate. Moțiunea de cenzură a făcut o radiogramă foarte clară a clasei politice. Am văzut că am putut crea un liant de solidaritate cu componenta blocului acum, Partidul Acțiunii și Solidaritate, deși a durat puțin timp până ei au reușit să se regrupeze, să iau decizii responsabile în această direcție, dar ei au luat acest lucru și apreciem. Pe de altă parte, am văzut că au fost câteva premize eronate ale acestei ecuații. Timp de o lună jumătate, de la scrierea, momentul scrierei moțiunii de cenzură, până la votul din Parlament, anumiți politicieni considerau că anume Partidul Democrat va înclina balanța și ei sunt de partea corectă a istoriei, ei își vor demonstra responsabilitate, vor părăsi coaliția actuală și
deci
vor vota cu noi.
Partidul Democrat.
Miza a fost Partidul Democrat, care în momentul crucial ar fi trebuit să voteze altfel. S-a substituit oarecum scopul cu mijloacele și s-a subestimat dramatic rolul scheletelor din dulap a unor lideri de partid din acest Partid Democrat, mă refer evident la domnul Filip, care chiar în ziua în care s-a votat moțiunea de cenzură, CNA i-a răspuns prin faptul că dosarele existente pe privatizarea în grabă și ilegală a Casei Presei au fost suspendate. Acest lucru vorbește foarte clar despre târgul care s-a făcut în spatele acestor cortine și în spatele altor dealuri care s-au făcut cu anumite obiective ale statului, vândute sau cumpărate pe bani puțin și cu protecții politice. Acest lucru explică motivele pentru care Partidul Democrat nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, și nu doar a noastră, la nivelul așteptărilor cetățenilor, a partenerilor, a clasei politice.
Deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Igor Munteanu. Statul american Ohio se confruntă cu un mare scandal de corupție la cel mai înalt nivel. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Președintele Camerei Deputaților din Ohio, republicanul Larry Householder, și alte 4 persoane au fost arestate marți sub acuzații legate de un caz de mită în valoare de 60 de milioane de dolari, a anunțat procurorul districtului sudic din Ohio, David DeVillers. Acesta a spus că este probabil cel mai mare caz de mită și spălare de bani îndreptat împotriva populației statului Ohio. În conformitate cu actul de acuzare, care are 80 de pagini, o organizație infracțională ar fi primit milioane de dolari din martie 2017 și până în martie 2020, în schimbul facilitării de către Householder și alte persoane a unui act legislativ, care prevedea salvarea a 2 centrale nucleare care urmau să fie închise. David DeVillers a spus că banii erau meniți să ajungă în buzunarele lui Householder și în sprijinul candidaturii sale la postul de președinte al Camerei. Ceilalți 4 arestați sunt consilierul lui Householder, Jeffrey Longstreth, lobbyistul Neil Clark, fostul lider republican din Ohio, Matthew Borges, și fondatorul grupului Oaksley, Juan Sependes. Householder și alți inculpați au făcut separe declarații incriminatorii în conversații avute cu agenți sub acoperire. Se anticipează că vor urma și alte arestări. Agentul FBI Chris Hoffman a spus la conferința de presă, citez, toate formele de corupție sunt inacceptabile. Când acuzații de corupție ajung la nivelele cele mai înalte ale administrației statului, cetățenii din Ohio trebuie să fie șocați și dezgustați. Se pare că o parte din bani urmau să folosească pentru campaniile unor candidați care îl sprijineau pe Householder pentru conducerea Camerei. Dacă sunt găsiți vinovați, participanții la această schemă financiară sunt pasibili de 20 de ani închisoare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Presa de la București cuprinde ecouri ale summitului istoric de la Bruxelles pe tema stimulilor economici post-pandemie. Tania Radu.
Acordul obținut in extremis de liderii statelor europene este azi disecat în comentarii care mai toarnă apă rece peste anunțul considerat inflamat al președintelui Klaus Iohannis, și anume că România a obținut o sumă impresionantă de aproape 80 de miliarde de euro. Pe site-ul G4 Media, analistul economic Tana Foarfă scrie: caracterul istoric al acestui moment va fi dictat de responsabilitatea pe care și-o asumă atât instituțiile europene, cât și statele membre de a transforma o oportunitate în realitate. Am încheiat citatul. Capacitatea statelor de a folosi cu cap banii a mai fost evocată, însă Tana Foarfă se referă la un alt acord care abia va începe să fie negociat între cele 3 instituții cu putere de decizie în probleme bugetare: Consiliul European, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Aceste 3 entități vor aproba acordul propus în urma summitului de la Bruxelles și, cităm, abia atunci vom putea spune că suntem martorii unui acord istoric la nivel european. Statele membre trebuie la rândul lor să prezinte Comisiei un plan de redresare și reziliență care să cuprindă o strategie pe perioada 2021-2023 de reforme și investiții care să contracareze efectele negative ale pandemiei. A fost un citat. Evaluarea acestor proiecte trebuie aprobată de Consiliul de Miniștri. Există chiar și posibilitatea ca un stat membru să poată bloca plățile dacă îi se pare că reformele implementate nu sunt în grafic sau nu sunt respectate. România, spune analista de la G4 Media, nu a dus niciodată lipsă de fonduri europene. Ea nu le-a putut absorbi, neavând proiecte finanțabile. Aceste fonduri sunt de investit, nu de cheltuit, scrie Iancu Guda pe site-ul republica.ro. El dă astfel un răspuns indirect reacției liderului social-democrat Marcel Ciolacu, care, imediat după declarația președintelui Iohannis, a cerut majorări de alocații și pensii. Iancu Guda, cităm, avem bani, avem nevoie de toate aceste proiecte, avem oameni cu care să le implementăm, aproximativ 1 milion de români întorși în țară. Nu mai există scuze. Nevoia în societate e maximă, iar toleranța minimă. Costul oportunităților pierdute va deveni insuportabil, pentru că toți cei care vor utiliza cu înțelepciune aceste fonduri vor progresa, iar cei care nu vor pierde iremediabil. Am încheiat citatul. În sfârșit, Magda Grădinaru se însărcinează să devoaleze pe site-ul spotmedia.ro care au fost compromisurile acceptate de liderii europeni și ce anume nu a spus președintele Klaus Iohannis. Mai întâi, trebuie reținut că miza principală a summitului Consiliului European a fost reconstruirea solidarității ca principiu de bază al funcționării Uniunii. După ce a ratat, se spune, momentul zero al crizei pandemice și când narațiunile alternative încurajate de Moscova și Beijing au ocupat agenda, Uniunea a înțeles ce joc fac Rusia și China în Italia, oferindu-i sprijin, în timp ce celelalte state membre tocmai închideau granițele ca să se protejeze de coronavirus. Ce n-a prea spus niciun lider întors acasă, nici Klaus Iohannis, este că nu toți banii sunt nerambursabili și că unul din compromisuri a fost chiar diminuarea cu aproximativ o cincime a sumei nerambursabile. Însă marele compromis a fost că respectarea principiilor statului de drept e numai enunțată pe hârtie, fără a detalia condiționări precise. Așadar, vânt în pânze pentru liderul ungar, Viktor Orban. Despre tonul și termenii anunțului făcut de președintele României, Magda Grădinaru are o formulare aspră, la limita populismului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În paginile noii ediții a Ziarului de Gardă găsiți un articol despre o recentă construcție care a început în forță pe malul râului Nistru, în satul de baștină al primei doamne, Galina Dodon. Spre nemulțumirea vecinilor, proprietarii terenului, unul dintre ei fiind cumnatul președintelui Igor Dodon, au decis să extindă construcția chiar în apele râului Nistru. În timp ce la Molovata lucrările de construcție sunt în plină desfășurare, sătenii spun că această proprietate ar urma să servească drept zonă de odihnă și pentru familia președintelui Igor Dodon. Tot joi, citiți o retrospectivă despre moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu, examinată într-o ședință plină de incidente dintre putere și opoziție, dar și un interviu cu preasfințitul Antonie, episcop de Bălți al Arhiepiscopiei Chișinăului. La paginile Reporter Special veți găsi un reportaj despre Moldova antiecologică și gropile de gunoi pline de deșeuri unde sortarea și prelucrarea nu va putea ajunge niciodată. În cadrul campaniei Clinica Juridică a Ziarului de Gardă, de această dată am oferit o consultație despre rambursarea din buget a sumelor TVA în legătură cu situația epidemiologică și ce trebuie să știe agenții economici. Totodată, în contextul în care tot mai mulți cetățeni decid să-și facă testele pentru COVID-19 la clinicile private, găsiți în noua ediție și un text despre businessul cu certificate false care atestă un test negativ.
A fost Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Radio Europa Liberă.